Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Иса өлімнен қайта тірілді. Шәкірттеріне 40 күн бойы көрініп, оларға аспан патшалығы туралы айтып жүрді. Содан кейін Иса бір мезгілде 500-ден астам шәкіртіне көрінді. Исаның бүгінде тірі екенінің тамаша дәлелі мынадай. Ол киелі рух арқылы оған сеніп, мойынсынатындардың жан дүниесінде өмір сүреді. Бүгін Исаның шәкірттері оның қайта тірілгенін өз көздерімен көріп, таң қалғаны туралы айтылады. Студияда хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, біз Інжіл Шариф кітабын ұзақ уақыт бойы зерттеу барысында құдіреті күшті құтқарушы Иса Мәсіх туралы көп нәрсе білдік. Иса жаратқан ие құтқарушымыз дегенді, Мәсіх еврейше Құдай тағайындаған дегенді білдіретінін түсіндік. Дегенмен Иса Мәсіхті Құдай адамзатты күнәнің құлдығынан құтқаруға тағайындағанын, адамдардың көбі оны танымағанын, оның шын мәнінде кім екенін ұқпағанын көрдік. Біреулер оны пайғамбар деп қабылдады, алайда оның көктен келіп адам кейпіне енген Құдай сөз екенін түсінбеді. Басқалар, мысалы, діни қызметкерлер мен дін мұғалімдері оның істеріне бола халықты одан қызғанып, оны айқышқа шегелетіп өлтіріп, бірақ тынды. Бірақ Құдай осының бәрін алдын ала жоспарлап қойған болатын. Мәсіхтің айқышта өлуі Құдайдың жоспарының бір бөлігі еді. Исаның қайта тірілуі Құдайдың Исаның төгілген қанын адамзатты күнәнің құлдығынан, өлімнен және тозақ отынан құтқаратын өтем ретінде қабылдағанын көрсетеді. Сондай-ақ Иса өлімнен қайта тірілгеннен кейін шәкірттеріне бірнеше рет көрінгенін де оқыдық. Шәкірттері оның қолдарындағы шегелерден қалған жараларын көрді. Өзінің шынымен тірі екенін дәлелдеу үшін Иса шәкірттерімен бірге тамақ ішті. Біз өткенде Имаус деген ауылға бара жатқан екі шәкірт жолда келе жатып, Исаны көргенін басқа шәкірттерге айтып берді дедік. Енді Інжіл Шарифтен Лука жазған ізгі хабар 24-ші тарау 36-дан 48-ге дейінгі үзіндіні оқимыз. Екі шәкірт осыны айтып тұрғанда, Иса Мәсіхтің өзі жиналғандардың орталарына келіп тұра қалды да, оларға «Сендерге амандық пен тыныштық болсын» деп батасын берді. Олар қатты абыржып, қорқып, елес көріп тұрмыз деп ойлады. Бірақ Иса, «Неге абыржып тұрсыңдар? Көңілдеріңе неге ондай шүбәлі ой келеді? Қол аяғыма қараңдар. Бұл менің өзім. Маған қол тигізіп, денемнің шынайы екеніне көз жеткізіңдер. Елестің еті мен сүйегі болмайды ғой» деді де, қол аяғын көрсетті. Олар қуаныштан әлі де сенбей таңырқап тұрғанда Иса, «Жейтін бір нәрселерің бар ма?» деп сұрады. Шәкірттері қуырылған балықтан бір үзіп берді. Иса оны алып, көздерінше жеді. Содан кейін Иса Мәсіх, «Сендермен бірге жүрген кезімде өздеріңе айтқан сөздерім мынау болатын. Мұсаның Таурат кітабында, пайғамбарлардың жазбаларында және Забурда мен туралы жазылғандардың бәрі орындалуға тиіс» деп. Киелі жазбаны түсінуге олардың саналарын оятты. Тағы сөзін жалғастырып, былай деп жазылған ғой, Мәсіх азап шегіп өліп, үшінші күні қайта тірілуге тиіс. Оның атынан Иерусалимнен бастап, барлық ұлттарға да теріс жолдан қайтқан адамдардың күнәларын Құдай кешіреді деп жариялау да қажет. Сендер осы жайтты өз көздеріңмен көрген куәгерлерсіңдер. Ал Жохан жазған ізгі хабардың 20-шы тарауы 24-тен 31-ге дейінгі аяттарда былай жазылған. Исаның 12 шәкіртінің бірі, сыңарлас деп аталып жүрген Тома, Иса келген кезде олардың арасында жоқ еді. Басқа шәкірттері оған, «Біз иемізді көрдік» дегенде Тома, «Мен оның қолдарынан шегелердің орнын көрмесем, саусағыммен шегелердің орнын сипап, бүйіріндегі тыртығын қолымен ұстап көрмесем, оның тірілгеніне еш сенбеймін деп жауап берді. Бір аптадан кейін Исаның шәкірттері тағы сол үйге жиналды. Олармен бірге Тома да болды. Есік бекітілген еді. Бірақ Иса кіріп келіп, орталарына тұра қалды да, «Сендерге амандық пен тыныштық болсын» деді. Содан кейін Томаға, «Менің қолыма саусақтарыңды тигізіп қара, алақаныңды бүйіріме қой, және сенімсіз болмай, сенетін бол» деді. Тома оған, «Ием менің, Құдайым менің» деді. Иса, «Тома, сен мені көргендіктен маған сеніп тұрсың, ал мені көрмесе де сенетіндер бақытты» деп жауап берді. Иса шәкірттерінің көз алдында осы кітапта жазылмаған басқа да көптеген кереметтер істеді. Ал жазылғандары Исаның құтқарушы Мәсіх, Құдайдың рухани ұлы екендігіне сендер сеніп, сенімдерің арқылы онымен тығыз байланыста тұрып, шынайы өмірге ие болсын деген мақсатпен жазылған. Йохан жазған Исхабар 20-шы тарау 24-31. Міне осылайша өлімнен қайта тірілген Иса шәкірттеріне көрінді. Ал Исаның мәйіті қойылған қабірде оның кебені ғана қалды. Иә, еміз Иса жаңарған тәнде қайта тірілді. Оған сенгендердің бәрі бір күні сондай тәнді иемденетін болады. Сондықтан киелі жазбада былай айтылған. Алайда өлгендердің алғашқысы ретінде Мәсіх өлімнен бір жола қайта тірілді. Бір адам арқылы өлім дүниеге келді, сол сияқты бір адам арқылы өлгендер қайта тіріледі. Яғни адам ата мен байланыстылардың бәрі өлуге тиіс болғанындай, Мәсіхпен байланыстағылардың бәрі де тіріледі. Қорынтықтарға 1-ші хат 15-ші тарау 20-22 аяттар аралығы. Исаның өлімнен қайта тірілуі оның өзі туралы айтқан сөздерін дәлелдейді. Оның Йохан жазған ізгі хабар 11-ші тарау 25-ші аяттағы «Қайта тірілу мен шынайы өмір менмін, маған сенетін адам өлсе де, шынайы өмір сүретін болады» деген сөздері есіңізде ме? Иса оған сенгендердің бәріне мәңгілік өмір беруге уәде берді. Иса өзі өлімді жеңбесе, қалай өзгелерді өлімнен, күнәдан және тозақтан құтқаратын еді? Мына бір жағдайды көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Бір бала мұхиттың жағасында толқындармен ойнап жүр. Кенеттен бір зор толқын баланы суға тартып алып кетеді. Бала шошып, жағаға қарай ұмтылады. Алайда судан шығуға күші жетпейді. Оны біреу құтқармаса, ол батып өлмек. Жағадағы бір адам оны көріп, оған «Қорқпа, мен сені құтқарамын» деп айқайлайды. Ол малтап, балаға жетеді, бірақ суға төтеп беруге оның да күші жетпейді. Сөйтіп екеуі де батып өледі. Сол адам баланы құтқармақ болды. Алайда ойлағанын іске асыра алмады. Мұхит толқындары одан күшті болып шықты. Дәл осылай сізге «Соңымнан ер, мен сені құтқарып жұмаққа апарамын» деп айтатындар да бар. Осылай айтқандардың ниеті жақсы болғанмен, олар өз уәделерін орындай алмайды. Олар тіпті өздерін де құтқара алмайды. Өйткені күнә мен өлімге шамалары келмейді. Олар өледі, тәндері шіріп кетеді, ал жандары Қиямет соты күні жазаға тартылады. Ал иеміз Иса өзінің айтқанын іске асыра алады. Иса өзін кім десе, дәл соның өзі болған. Барлық жағдай ол алдын ала айтқандай болды. Иса адамзаттың күнәсі үшін құрбандыққа шалынды, қабірге қойылды және үшінші күні қайта тірілді. Бұған дейін өмір сүріп, қайтыс болған пайғамбарлардың ешқайсысы ешқашан қайта тірілген емес. Иса Мәсіх ғана тірілді. Ол өлімді жеңді. Ол күнә мен шайтанды, өлім мен тозақты жеңді, ал ең кереметі Иса Мәсіхтің өліп, қайта тірілгені туралы ізгі хабарға сенетіндер, оның мәңгілік даңқын бөлісетін болады. Иеміз Иса қайта тірілгеннен кейін былай деген, «Қорқпа, мен алғашқымын және соңғымын, әрі тірімін, мен өлген едім, ал енді мәңгілік өмір сүремін, өлімнің де, о дүниенің де кілттері менде». Аян кітабы 1-ші тарау 17-18 аяттар. Құдай Исаны қайта тірілтті, сондықтан біз Исаның Құдайдың тағайындаған құтқарушысы және әлемді жазалайтын сотшысы екеніне кәміл сенуіміз керек. Киелі жазбада Елшілердің істері кітабында 4-ші тарау 12-ші аят пен 17-ші тарау 31-ші аятта былай делінген. Исадан басқа ешкім де бізді құтқара алмайды. Аспан астында бізді құтқаратын басқа ешкімнің есімі адамдарға бұйырмаған. Себебі ол бұл дүниені әділдікпен соттайтын күнін белгілеп, сотты жүргізетін кісіні тағайындап қойды. Барлық адамзат үшін соның дәлелі болсын деп Құдай бұл кісіні өлімнен қайта тірілтіп алды. Ардақты ағайын, келесі аптада иеміз Иса өзінің тірі екенін растайтын көптеген дәлелдер келтіріп, шәкірттермен бірге 40 күн бойы болғанын, содан кейін көкке көтеріліп кеткені туралы оқимыз. Ал мына аятты есіңізге сақтаңыз. Римдіктерге арналған хат 13 тарау, 9-13 аяттар. Өз аузыңмен Исаны жаратқан ием деп мойындасаң, жүрегіңде Құдайдың оны өлімнен қайта тірілткеніне сенсең, онда құтқарыласың. Себебі иемізге сыйынған әркім құтқарылады. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.